Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kumplamenta għal-war nofsnar it-tajjeb lilek li qed issegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima, nilqek għat-tieni program tiegħi minn sensiela ta' tlieta li jġib l-isem ta' Pinzellati. Bħalma ġara l-ġimgħa l-oħra fil-programm tiegħi jiena ser naqralkom. Praspura mill-ktieb il-Praspar ta' Fredu l-Fra ta' Sem Del Ceppo u anke nsemmalkom xi kanzunetta jew tnejn minn Malta. Ser nibda l-programm tiegħi bil-kanzunetta Xemx mill-grupp The Tramps.
Oh,
issa ser naddi biex naqsam maqom il-praspura ta' Fredu l-fra meta Fredu tħajjar jikteb ħanaraw xħawat Fredu għawnek. Għalkemm kienu ħossu kuntent u għal-qalbu mal-patrijiet ta' ħalhemda, Fredu ħass li kellu jagħmel xi ħaġa iżjed. Veru li ma kienx tgħallem it-teoloġija u l-filosofija bħal sħabu l-patrijiet, imma kienu ħoss li bdaq xejn ta' sforz min-naħa tiegħu u billi jkabbar l-intimità u jindies aktar ma' patri Piet, kien jasal biex iħażżes xi ħaġa u jitla' skaluna l fuq. Basla ma kienx wara kollox u l-bniedem jaħseb li kollu rieda biex iwettaq xi ħaġa kien iwettaq żgur hekk ħaseb. Imbagħad kien hemm oħra. Ma Patri Piet kellu konnessjoni mill-qrib dieħel u ħireġ minn ġol-kċina biex jara x'se jdabbar bis-saħħa tal-ħbiberija li kellu miegħu. Għadek metlix biex twebbilt Fred. Staqsih Patri Piet meta ftakar li Fredu rid parir minn għandu. Tħajjar tibda nħażżes Piet. Tħażżes? Jiġifieri tikteb? U mela nħażżes mal-ħajġ kull waħda? Bħalma ta' finti. Jien dejjem innewwellek dik ix-xi ħaġa tal-ikel baxbax. U għedt Patri Piet mhux sejjer ma jtinix daqqa tit f'din it-twebbila u jinkoraġġini f'dil ħaġa. Fl-aħħar mill-aħħar irrid jikkompensa għal kif nimxi miegħu jien. U meċ ħażin ta' u jiġbu l-patri u kompla. Imma trid tgħidli xi kwalità ta' kitba tħajjar tikteb qabel xejn. Ngħidu aħna forsi xi novella Piet. Qasira u ħafifa naturalment mhux vera. U mela xi paniġirku bħal mamdorri jagħmel Patri Pupol nofsu bil-Latin li ma jifhmu ħadd ħaġa oħra Piet. Is li dak li qed jintqal bejnietna ma jkun jaf bi ħadd, speċjalment Patri Ġilorm. Pietru dak li riet biex jipprofitta ruħu mis-sitwazzjoni, tantu hekk li biex żgur ma jgħid xejn lil ħadd kien hemm bżonn li ħalqu jkun dejjem mimli b'xi ħaġa tal-ikel. Rikatt ċar u li jinftiehem anke mill-li ċken abbati li kellhom il-kunvent. Hemm aħna waqalas din kundizzjoni ta' tfal Piet. Kondizzjoni ta' tfal li żżomm ħalq raġel magħluq fra u jiġbu ta' żaqqu ħoxna li kienet tinfresh kważi nofs metru l quddiem. Fredu kellu jaċċetta li sakemm in-novella li kellu jikteb tispiċċa, kellu jrid u ma jridx inewwel bis-sistema tal-baxx u b'doża ferm aktar mis-soltu ikel meħud minn ħalq il-patrijiet l-oħra lil Pietru. La kellu bżonnu kellu jibla l-kondizzjoni. Qallu li kollox sew u qallu wkoll li x-xewqa tiegħu kellha tibda biex isseħħ minn dakinhar stess. Anzi, żied jgħidlu li dejjem bil-moħbi tal-patrijiet u tal-gwardjan. Kien lest biex iħalli l-kċina f'idejh waqt li hu jkun fiċ-ċella tiegħu jikteb. Idea tajba Fred, imma x'imma? Li l-aktar ħaġa importanti hi dik li tagħmel ħin tikkontempla fuq x'iex se tikteb Fred ħanini. Imma dak li tkun ħsibt jimmaterjalizza ruħu. Allura x'irid nagħmel eżatt Piet? Għallejla tinsa kollox u toħroġ iddur dawra biex tispira ruħek. Fredu hekk għamel, wara kollox parir ta' Patri li studja taħt il-professur Anakletu u li spiċċa biex laħaq kardinal mhux ċajta. Ma tlieta u nofs bum ħalla l-kċina f'idejn Patri Piet, sellem lil Patri Pupol u lil Patri Ġilorm, li f'dak il-ħin kienu qed jitkażaw bis-supervja ta' Patri Gwardjan, qalilhom li kien ħireġ jagħmel qadja u irħiela għalhom it-triq. Bil-ħsieb li jaspira ruħu biex jikteb l-ewwel novella tiegħu. Mhux dak il-parir li taħ Patri Piet? Ħareġ, rikab ix-xarabank u din waslitu sal-Kottonera, fejn ħass li l-istorja b'daw kiswar setet spiraħ. Ħalla l-abitat u ġibet lejna ħamwarba. Għadda minn trejqa qrib prazzett li r-riħa mġandra li kienet ħirġa minnu ġelitu jsott timnieħru. Fih kienu jitrabbaw il-qżieqes. Pif x'riħa tinten kif jissaporti jgħix magħhom sidhom. Għal x'ħin sema lir-raġel jitkellem mal-qżieqes. bħalli kieku kien il-gwardjan tagħhom qed jagħtihom xi lezzjoni fuq kemm kien importanti li jkunu edukati fl-imġiba tagħhom mal-fidili. Jew kif għandhom iġibu ruhom waqt li kell. Fredu żamm min-nifs u għaġġel biex ifittex idur il-minkeb ta' triq. Iż-żifa friska issa bdiet titħarrek sewwa, donna biex iġġielu jtella l-barnuża minn wara daru għal fuq rasu. Ixini, parti miċ-ċoqqa kienet. Mexa biċċa triq ġmiela, kien ħabat irroxxi dlam. U xifer kampnar, ħajru jersaq lejn kunvent Franġiskan bħal taħal ħemda. Imma nserta mwarrab għal tleliqi. Għataħħa li jidħol irot ħajr u fl-istess ħin jirdossa ftit mir-resħa ta' filgħaxija. Anke jekk kien baqa' biċċa sew biex jidlam, il-knisja kienet baħħ. Taqta' xi erba' tixjuħ mit-tnejjin taħt l-afsa ta' snin jomodu talbithom imkarkra fuq ħnikom battal. U bħallum min se jersaq? Ħlief xi żewġ bdiewa li joqogħdu f'rizzitet tal-qrib u xi ftit skrupluzi żejjed. Ikkummenta Fredu. Eq, derlu li sema leħen il-gwardjani widbu. Fittex rokna mudlama u ħażda bleru u xnixel bimsarnu jinżlu fil-qorq għax il-frasa dak il-kunvent kien skartat fid-dlam huwa wkoll. U kif lemaħ li l-Fredu li saqlih, qam jiġri minn bil-qiegħda werwer, ras il-ħabel ma qaddu u telaq jiġri minn hemm kemm jimxi. Nirraħ jixxawwad kif ħasadni, qal x'ħin raħ iqum mifxul minn qalb sit-siġġijiet li kien qalb u jiġri l-hemm. Dan xi kwalità ta' fraw, aqta kemm se nikkontempla biex nikteb. Dak ħasibni l-gwardjan tagħhom biex beża minni, u aktar ikkonferma dak li ħaseb, hekk kif qabel ħareġ il barra mill-Knisja kisser brasu ħġiġa meta niċċa ħasibha l-bib ta' barra. Insomma, redden talba li għalmitu waħtu ġuża fit-tfulitu biex ma jkunx daħal il-Knisja għalxejn, bis-sogru San Franġiski huwa għalih, u flok ħareġ imrejjaq bis-slim li kien ħoss fil-kunvent taħal ħemda. Ħareġ biċċinkam qabża eżatt kif taqbes lil Patri Pupol. Issa fejn se niġbed? Saqsalilu n-nifsu Fredu aħmar daqs skorfna. Għataħħa li jkompli mixi biex jiltaqa' ma' xi ħaġa biex forsi fl-aħħar tispiraħ fuq xiex kellu jikteb. Għadda min-naħa mħarbta li kienet twassal għall-baħar. Il-baħar għandu mnejn jixelli moħħi, qal beda jarrex madwaru lawn u lem. Ftit metri bot minnu lemaħ sinjur Pulit u ħarir avvanzat. Tal-inqas hekk iġġudikah minn kif li kien liebes. Sinjur avvanzat u Pulit. Fredu xin lemħu jitrombja ammiraħ u qal. Kemm issib min jaf jieħu gost jitpaxxa bil-ġmil tan-natura għandek tgħid. Imma ħaq il-mniel mar mill żmerġ fli ħaseb il-fra u kif ukoll mela x'ġara. Faċċata ta' fejn kien qiegħed jitrombja s-sinjur, eżatt taħt ħanek blat, kien hemm żewġ namrati. U s-sinjur nemmisi ta' tromba kien jinsab mitluf joxa ferm aktar minn dawk iż-żewġ maħbubin. Fredu ħaż demmu jitla' frasu, tant li dak il-ħin xtaq li kien Pupol biex imur fuqu u jċabċablu daqtejn f'nofs wiċċu u jagħtih xebal sien kif imiss. Imma għażel li jitrażżan. Għax ftakar f'missieru Franġisku. Ħares biċċira lejh u telaq minn hemm biex ma jmurx iksar onqu. Kompla mixi passi maġel, wara xi 10 minuti naqqas mill-pass biex jieħu tazza teh minn ħanut ta' kafkaf. Xtete, nefaħlu poppa x'ħalisa ħafif flok ħalla ġildu ma wiċċ il-mejda kollha xquq. Iva ħej, faqqet ġlieda bleru u xnixel. Tfieħ, ħlief, klim ħażin, għajat, twerżiq, krip u korrimenti. Iddeċida li jħalli t-tazza bit-tef fuq il-mejda u jitlaq il-barra. B'saqajh mal-warrani. Mhux qabel iżda, lab ħajtu. Fl-ixkun jeneb masur lewn id-dem tal-baqra, għadda jħakkek mal-qorrija ta' rasu u sar frak mal-koxxa tal-bib ta' barra tal-ħanut. Kienet ħirġa waħda bla ċensura ta' qabel daħal-fra. Imma baqgħet fejn twildet u ħareġ minn dik it-taqtija politika ta' bejn il-ħomor u l-blu, iħokk rasu u ferħan se jtir li rasu kienet baqgħet memuża ma' għonqu. Jekk sa ftit qabel kien ħerqan li jimxi biex jaspira ruħu għall-kitba, wara dak li ġara, Fredu ma baqax. Terġa' issa kien ħabat ir-roxxi d-dlam u qatagħha li jmur lura lejn il-kunvent taħ il-ħemda b'moħħ vojt u mingħajr ebda ispirazzjoni dwar fuq xiex kellu jikteb. Ir-raġuna wkoll li issa ftit li xejn kien baqa' ħin li jiltaqa' ma' xi ħaġa li tħajru jikteb dwara. F'kelma waħda ma żetta telaq mill-kunvent u ma żetta se jerġa' jidħol. U mill-ġdid kien jinsab miexi minn bejn is-swar ġiganteski li wasluh biex jerġa' jaqbad il-karozza tal-linja. Baqa' jimxi bil-mod iħares lejn kull naħħa u jgħarrex għal xi ħaġa li tista' tixellu l-immaġinazzjoni. Ħabat jilmenta kontra l-parir li taħ Patri Piet u l-mixja li jagħmel għarrih bla xita. Da żgur mela x'inhu Pietru tani dal-parir biex jiżbarazzani minn madjulu biex bil-kċina f'idejh jagħmel xalata. Wara ftakar li kienu stess li ħareġ b'dik l-idea u raqqat l-għadab għar-raġel ta' żaqqu poppata. Baqa' miexi minn bejn is-swar mimlijin storja. Darba minnhom però ħares il-fuq u ħaġa tal-għaġeb fix-xifer ta' wieħed mis-swar li maħmara miexja se taqa' u ma taqax għall-isfel. Xi bċejjeċ ukoll mela n-nies ta' dawn in-naħat fuq is-swar jitilgħu jippassiġġaw redden u wieru tislaleb imgerfxin għala popol meta jisbaħ bil-bjambu. Iġġudikali ma kienitx mara tal-galbu, laf ħinijiet bħal dawk titlajja f'dak l-għoli kollu biex jaraw żgur. Lucy bil-ksuħat bid-dardier tagħha għaddisa ħdejha ikklassifika lill-eks maħbuba tiegħu. Imissek tistħi Fred titkellem dan il-mod fuq il-proxmu tiegħek, Jim widdeb mill-leħen ġo fih, għall-ewwel dak li ħas ġo fih ħaseb li kien leħen il-gwardjan qed iwidbu. Imma mbagħad induna li kien leħen il-kuxjenza. Veru, għandek raġun, ma misniex iġġudikajt dan il-mod. Talab maħfra lis-sema u l-San Franġiskejnu. U kompla miexi biex ma jilħaqx jidlam u jkun għadu barra mill-kunvent. Barra dan, rrid jaħseb biex jitman il-patrijiet sħabu. Għax ħol xarek u ġib iż-żejt xarka jintorok speċjalment minn Patri Gwardjan li f'dak li juħin biex jisħaq li jinżamm u fuq kollox kien se jinkixef li poġġel il-Patri Piet minn floku. Terġa' Meta ħalla l-kunvent dak il-ħin kien hemm Patri Ġilorm it-Tellerita jitkellem ma' popol, Lara xaq għalih u beda jisħet is-sija u l-mument li twebbel jikteb. Imma x'fettilli, d-dust fra mhux biżejjed għalija u lieħor frok għal din il-ħaġa ma kienx ħobsa l-snini, kompla nkoraġġieni. Fredu ħassu jinħakem mill-istess nervi ta' Patri Popol. Daħħalidu fil-but u ħareġ pakkett milli kienet iġġieblu waqtu ġuża l-kunvent biex jaqta' sigaretti u ma jerġax jaqaj pejjeb. Kompla jirraġuna miegħu innifsu li jekk jasal fil-ħin kollox imut fuq ommu, jinsa twebbira tan-novella li tħajjar jikteb u jerġa' li kien hemm fil-kċina għal pil-borom ikewwes u l-bot mitħabbil tal-moħħ u jevita tħammin żejjed li toħloq il-kidba. Fem li dik il-ħaġa kienet todbis għall-patrijiet sħabu u mhux għalih u ma kellux iridu dan ix-xogħol ir-raġuna li kellu biżejjed biex ħabbel rasu. Wasal il-kunvent taħ l-ħemda, daħal, qassam u kiel u tela fiċ-ċella tiegħu jorqod u raqgħat. Iżda l-għada filgħodu ir-radju li kellu fuq il-komodina fil-punti tal-aħbarijiet semgħu jgħid hekk. Għad taqsijes jinħakmu mil-marda tal-lisienu d-dwifer. Ħallil li besta għajk jinqabat jisraq minn kunvent. Ġlieda fħanut tal-kafe tħalli ħames tirġiel korruti. Mara teħlisa ħafif wara li waqgħet minn fuq is-sur. Fredu der jaħseb għax dak li seħ u kien xut tiegħu u ntebaħ li altru li kellu fuq xiex jikteb. Imma d-deċiżjoni li jibqa' jgħix serem fil-kċina għal pil-borom kien laħaq ħada. Wara dik il-praspura ta' Fredu l-fra, ser insammalek kanzunetta minn Malta mill-vuċi ta' Glenn Vella ser insemmalek il-kanzunetta Nejx biss għalik.
Kem għaddeħsi bijiet għan fid l-avdan il-kwiet biex till-lejl fil-passat Indek id-deċidejt issa xewq dekurejt relazzjoni spiċċat Forsi kon ftit immatur Don't man do night Li kinnijek lesta t-mur U jinħattek bit-ċajt Jek kista tar-twit Nishtiq lek irriz Bejn itna jitnejn Forsi ma baqa xej Issa jek tama'in Imqar jek kem At day Forsi nippersuadi Jekk il-manati Waqt nizom l-oki day Jien minnaj l-mħabba tijek Ma niswa xej Ismi xibot minnijek Jekk memxa fejn Jekk kissa ta' twiz Nishtilek irriz Bejn itna jitnejn Forsi ma baqa xejn Issa jekk ta' ma'em Imqar jekk kem ċempilli malaj U inrodlok ħar Jintan buri bi
Permessa l-vuċi ta' Glenn Vella u l-kanzunetta tiegħu Nejx biss għalik, ġejt fit-tmiem tat-tieni programm tiegħi mis-sensiela Pinzellati. Jiena nagħmel appuntament ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa. Jiena minn naħa tiegħi ma fadalli xejn xi nżid, ħlief inawguralek il-kumplament ta' smih it-tajjeb u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. U sa ma nerġgħu niltaqgħu, ċaw ċaw!